vi også skal vi i kveld lese et bibelavsnitt fra Gamle Testamentet. Gamle Testamentet er en rik bok. Det står mange djupe skatter i den boka, og i kveld så skal vi lese fra Esekiel 16. Men før vi leser så må vi be sammen. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg klart og rent kan skue Jesus som mitt frelse mann. Deg å elske Jesus kjær er og jeg meg ønsker her, og takker jeg deg himmelske far, fordi det er så sant, det som vi fikk høre til en åpning her. Du er ikke avhengig av hvor mange det er som kom på møte. Men jeg vil jo gjerne be deg, Jesus, om at du må minne folket her i Sannedal om at det er en evighet som ligger og venter på hver eneste sjel. Og så avgjør vi her nede hvilken vei det går med oss i evigheten. Å Herre, kunne du kalle på folket ennå? Kan du fortsatt gi dem nådetid? Herre, jeg ber om det. Og takker deg, Herre, fordi at du har kledd oss i din rettferdighet, slik at vi ikke skal engste oss for å møte deg igjen. Så legger jeg denne stunden i dine hender og ber, Herre, ta oss. Led oss inn i ditt evige ord, og la oss få se deg, deg, Jesus. For det er deg vi trenger å få se igjen og igjen, for at ikke vi skal gå måtløse og bli trøtte. Åpenbar ordet for våre hjerter, Herre, for navn ditt skyld. Amen. Det er fra profeten Esekiel, da. Jeg skal prøve å si litt til dere i kveld. Esekiel, vet vi, han hadde sin oppgave og oppdrag i den periode da Israels folke hadde fylt syndemorsbegeret, og Gud hadde tatt dem ifra sitt eget land og ført dem i fangenskap i Babylon. Esekiel var da en av de profeter som fulgte med Israels folket til fangenskapet. Gud lot dem ikke være alene der. Men så var det det med hele denne her situasjonen her, at det var ikke bare de sanne profeter som fulgte med Israels folket til Babylon, men det var også mange, mange falske profeter som fulgte med Israels folket til Babylon. Og hva fortalte dem? Vi skal ikke være her lenge, vi. Nei da, Gud skal føre oss tilbake igjen til Israel ganske så raskt. Men det stemte ikke. Det stemte ikke. De ble værende der i 70 år, og det var ytterst få av de som fulgte med Israels folket ut, som fikk lov til å komme tilbake til sitt land. Det var noen av de eldre, eller som ble gamle da. Men midt i denne her sammenhengen her, da alt ser ut som at Israels folket er forkastet av Gud, og Gud har lokket døra for evig for dem, så får Esekiel et budskap. Nå skal du, Esekiel, skal du gå til mitt folk, og så skal du tale de ord som jeg legger på deg. Og i Esekiel 16 så står det, vers 8-14, da gikk jeg forbi deg, og jeg så deg. Og se, din tid var kommet, elskovens tid. Jeg bredte min kappe over deg, og jeg tilsverget deg troskap. Jeg skjulte din nakenhet og sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Jeg vasket deg med vann, og skylte blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med fargerike klær og hadde på deg sko av takas skinn. Og jeg vant fint lin om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din hals. Jeg satte en ring i din nese og ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og silke og utsydd tøy. Fint mel og honning og olje fikk du spise, og du blei overmåte fager og vel skikket til å være dronning. Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som jeg har kledd deg i, sier Herren Herren. Det er et tema som jeg tror jeg kan si jeg aldri blir lei av å tale over. Og det handler om den fullkomne rettferdighet som vi får hos Jesus. Den fullkomne rettferdighet. Og er det noe som du hører det taler oss om her, så må det være den fullkomne rettferdighet og hvem det er som kler. Og jeg kan si det sånn i dag. Hvis ikke Herren alene får kledd deg og meg, så blir det ikke noe greie på påkledninga i det hele tatt. Det blir ikke det. Og for det er, også er det også sånn at når du hører et sånt ord talt, så blir det et lov for noen. Et anstøtsklippe. Noe de vender seg vekk ifra og vil ikke høre på. Så sitter kanskje en stakkar i salen og kjenner. Er det noe jeg ikke greier, så er det å kle meg slik som Gud vil ha meg. Så skal du få høre. Herren skal kle deg. Han skal kle deg. Det er ikke din oppgave det. Sitter altså da folket i Israel, i Babylon, og de tror at Herren har forlatt dem, glemt dem, på alle sine grunner, alle sine synder og alt det de har gjort, og stelt i stand i Israels land. Når det er forbi med mitt forhold til Herren. Det er forbi med forholdet vårt til Herren. Jeg tror mange av dem, de lengta hjem til Israels land. De tenkte vi kommer aldri til å komme tilbake igjen til landet. Det var da denne salmen ble skrevet, salme 137. Ved Babylons elver satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde fangevokter en sanger av oss, krevde at vi skulle være glade, syng for oss Sions sanger. Men hvordan skal vi kunne synge Sions sanger på fremmed jord? Hva taler det om? Det taler om at det er ikke alltid sånn i kristenlivet at hjertet er fylt av lovsang. Det er nok av dem i dag som sier vi skal synge lovsanger. Det er ikke alltid sånn. Det er ikke alltid sånn for en kristen hell. Det er ikke det. Men Herren, han hadde ikke glemt sitt folk. Han hadde ikke glemt Israels folket. Og han glemte, så hadde han jo ikke sett i Esekiel til dem med dette budskapet. Jeg gikk forbi deg, og jeg så deg. Jeg så deg. Det taler til meg om et hjertelag overfor de som var i Babylon. Herren lengta etter å forkynne dem det. Jeg så deg. Og så sier de også noe mer. Det avgjørende i vårt kristenliv er ikke om at det alltid vi makter å se Jesus. Det hender for en kristen. Alt blir mørkt. Alt blir borte. Du ser ingenting annet enn synd og elendighet, tvil og vanmakt. Så lurer jeg på, og når du leser ordet, så greier du ikke å se noe der som taler til ditt hjerte til trøst. Du bare føler dommen skylde over deg. Anklagen. Du ser ikke din forsoner og frelser. Da er det godt å vite. Det er ikke det avgjørende at du alltid ser Jesus. Men at han ser deg. At han ser deg. Herren så til sitt folk i Israel. Og hvordan gjør han det da? Jo, da taler han til Israels folket om den tid da Israel var en ung hustru for Herren. Legg merke til hvordan han taler. Den gang du var ung, den gang du var min kjære skatt, husker du ikke det, Israel? Hvor godt vi hadde det i lag en stund. Men så synden har skapt dette her. Men så minner han dem om det. Han taler altså til dem om den tid da de levde i et fortrolig samfunn med hverandre. Slik taler Herren når vi har vekket en sovende kristen. Så minner han dem om den tid de hadde det godt i dag. Taler han ikke til også deg om den tid da du ikke ville skjule noe for ham, men leve av et åpent, ærlig forhold? Jo, han gjør det. Men det viktigste i dette, som jeg sa, det er han ser deg. Han ser deg hvordan du har det. Han ser ditt kalde, lunkne og ukjærlige hjerte, som du kanskje dømmer deg selv, for han ser det. Men allikevel, på tross av det, så går han ikke forbi deg. Han går ikke forbi deg. Men jeg sier, det kan bli så mørkt for en kristen at han aldri tror at det kan bli lys igjen. Alt håp er ute, tenker vi. Endelig så Herren hvordan jeg var. Han så at jeg var en bedrager. Han så at jeg ikke makta å holde hans bud. Han så at jeg lova mye mer enn det jeg makta å holde. Han så at livet mitt mer streka over enn under mitt vitnesbyrd. Ja, endelig så han det. Og når han oppdaga det, så forlot han meg. Så kan bruden sitte og anklage seg sjøl. Og tenke, nå er det over med mitt forhold til Herren. Men du, tror du det, at det er han som sjøl har sagt og gitt et forbud om å skille seg? Skilsmisse var en stor synd. Tror du det, at det er han som har gitt oss det påbudet, går hen og skiller seg fra oss? Tror du det? Jeg tror ikke det. Og jeg spør den som mener. Jeg tror ikke det er noen her på Bedehus i dag, men det er jo en retning innenfor kristendommen som påstår og mener at Gud har forkastet Israel. På grunn av alle de synder de har gjort, så har Gud kastet dem ut over sidelinja, og han vil ikke ta dem mer inn igjen i varmen. Og alle løfter som gjelder, de gjelder til den nytestamentlige menighet. Så spør du hvorfor? Jo, på grunn av dem synder. vel, tenker jeg da. Hva med oss? Hva med oss da? Kan vi være trygge på at han har den tålmodighet med oss når han ikke hadde det med sitt eget eiendomsfolk? Kan vi være visse på det? Det som påstår at Gud har kastet vekk Israels folket på grunn av synd, den gjør Gud til en løgner. Så sterk taler jeg om det. Gjør Gud til en løgner. For Gud har gjennom hele Gamle Testamentet gang på gang på gang på gang sagt til sitt folk: om haugene skal ramle og fjellene rase, så vil ikke jeg la min miskunnhet mot deg forsvinne. Og det, den pakt som Abraham fikk høre av Gud, det var en pakt som var grunnet på nåden. Var grunnet på nåden. Først 430 år senere så kommer loven inn. Altså det var en nådepakt. En pakt som ikke kunne påvirkes av Israels sine synder. Kunne ikke det. Og den lever i dag. Og Herren skal ta seg av sitt folk igjen, garantert. Det skal han. Men nå sitter de altså da i Babylon. Og så får de høre dette her: da gikk jeg forbi deg, og jeg så deg. Og det er mer som kommer her. Jeg brette min kappe over deg. For et budskap. Jeg brette min kappe over deg. Du vet, den beretningen om Ruth, så hører du også sagt der. Ruth, moabittekvinnen som kommer til Israel, fordømt som hun egentlig var av Guds ord, at Gud hadde sagt til moabitterne at de skal aldri noensinne komme i min nærhet på grunn av... Og hva på grunn av hva? Jo, for det var dem som hadde lokket Bilian til å forbanne Israel. Og så sier Gud, på grunn av denne synd, jeg vil ikke ha noe mer med dem å gjøre. På tross av det, så tar Gud Ruth og innlemmer henne i Davids slekta. Det er nåde det. Ja, det er nåde. Og så kommer Ruth da inn i Israels land. Og der er jo han Boas som har noen åkere. Så kommer Naomi, så sier hun til Ruth: nå må du gå til Boas. Nå må du gå til Boas. Og så tar Ruth på seg sin fineste kledning for å møte Boas. Fordi, hvorfor? Jo, fordi Naomi trodde at skulle hun møte Boas, så måtte hun møte henne så fint som hun kunne. For Naomi står her et bilde, som et bilde på Guds krav, Guds lov. Slik som mennesket ser det. At hvis du skal møte din løser, så må du glede deg så fint som du kan. Så får du gå da. Så kommer Ruth. Så ser hun at Boas ligger der borte på marken, og så har han et teppe over seg. Så hører Ruth si: bre teppet ditt ut over din tjenestepike, for du er løser. Bre din. Det står i Ruths bok 3:9. Bre teppet ditt utover din tjenestepike, fordi du er løser. Er du for se for noe? Hva er det Ruth for se? Du får se at du kan ikke stå der i sine egne klær. Du, Boas, du må bre ditt teppe over meg. Altså selv den beste kledning som du måtte ha, i din fromhet og din gudsfrykt og alt det der, duger ikke. Du må som Ruth si: du må bre din kappe over meg. Du må bre din kappe over meg. Men denne bønnen som Ruth også ber, det var også en annen sterk bønn i dette her. Fordi i den tid da Ruth levde, så var det å bre, hvis en mann bredde ei kappe over en jomfru som Ruth var, så var det ens betydende med: jeg vil gifte meg deg med deg. Det var det. Det var et løfte om at Boas ville gifte seg med Ruth hvis han gjorde det. Og han gjorde det. Det ligger også i dette her. Så når Ruth opplever at Boas breier sin kappe over sin slavinne egentlig, eller tjenerinne, så forteller Boas: du skal bli min hustru. Du skal bli min hustru. Så det er det Herren her sier når han sier: jeg bretter min kappe over deg. Så forteller han: du, Israel, du er min hustru. Du er min hustru. Jeg tilsverget deg troskap og sluttet pakt med deg, sier Herren, og du ble min. Kan det si oss sterkere? Jeg tilsverget deg troskap. Og altså Herren selv sier i sitt ord: jeg sverger med meg selv at du er innunder dette løftet en evig troskap. Hvordan kan vi da frykte at vi skal nå fram? Jeg sverger deg ved meg selv, og jeg slutter en pakt med deg, sier Herren, Herren, og du blir min. Og fortelles det her da videre om hvordan Herren kler sin brud. Og det er nok mange ting her som er vanskelig for oss å forstå. Ringen i nesa og i ørene og alt dette her. Jeg skal ikke gå inn på det. Men jeg vil stanse en del for, vi prøver å få si noe om vers 14 og 15 her. Da forteller Herren sin brud på denne måten: ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet. Jeg tror at de som ikke lever sammen med Herren ser at vi eier noe som de ikke eier. Jeg tror det. Om du lever i Guds ord, så tror jeg at den vantro verden ser: her er en kristen. Her er en kristen. Du ser skjønnheten. Så står det også hvordan denne skjønnheten var. Den var fullkommen. Og hvor jeg skulle ønske at hver og en så det. At kledningen, den er fullkommen. Men for å bli ikledd denne kledningen, så må det en avkledning til. Og det koster. Men noen tror også at dette med avkledningen, dette må vel vi være med på, ikke sant? Jeg må jo legge av meg mine synder, ja, på de verste av dem. Så må jeg prøve å leve litt mer hellig og rent for vår Herre før jeg kommer. Herre må avkle like mye som han påkler. Men vi, og jeg merker selv hvor opptatt jeg var av det når jeg var yngre som kristen. Jeg ville så gjerne kle på meg selv via mine offer. Jeg ville legge et nytt offer på Herrens alter som heter min bønn, min anger, min synsbekjennelse, min møtegang, mine fromme følelser og alt det her. Kom jeg dra med alt det her, så skulle jeg legge det på alteret. Ja, som ett nytt offer för Herren. Men du, det låg allerede ett offer där som Herren hade lagt där. Sin egen son. Han vill inte ha det offret du kommer med. Han är förnöjd med sin son. Men vi håller på, och det är många som strävar och ser du ser på denna måten hur de prövar och kavar och masar och för att så få vinna något. Gör en egen del. En sier på denne måten, han prøver å påkle seg selv. Freidig og sikker, sier den ene. Gjør bare rett mot alle, og gjør godt mot så mange du kan. Så kan du være sikker på at Gud ikke forlanger noe mer. Gud er snill og kjærlig. Ja, ja, sier jeg. Det lever noen sånne. Han satte seg på at Gud skal møte dem igjen på dommens dag. Og tro at han skal ta hensyn til alle de gode gjerningene de har gjort i denne verden. De var snille, og de gikk mye til UNICEF, og til Røde Kors, og til, ja, hva det vil. Så vil Gud ta hensyn til det. Nei, nei. Ikke når det gjelder din rettferdighet. Ikke det. En annen sier, sier Rosenius, jeg har ikke noe på min samvittighet. Jeg går til nattvær og lever et skikkelig liv. Og jeg tror at Kristus levde og døde. Mangler noe, mangler jeg noe, for ingen er jo fullkommen. Så skal Gud tilgi meg det. Altså det ser på nåde som noe som skal omtrent som et beger som fylles med vann. Så er det mine gode gjerninger som ligger i bånd. Og hvis det mangles noe, så fyller Herren på med sin nåde, og så er det fullt. Ja, en katolsk tankegang. Inngitt i nåde. Altså det som jeg mangler selv, det skal Herren fylle på med, og så går det greit ihop dette her. Men Olav Vans synes jeg sier, Gud vil ikke ha 50% av deg inn i dette her. Han vil ikke det. Han vil ha æren alene. Derfor vil han frelse deg 100%. Om du kommer 1% av ditt eget, så måtte du bli avskjært av ham. Ja, men sånn tenker noen. Jeg må komme med mitt, og så Herren sitt, og så går dette ihop, og så blir jeg frelst. Slettes ikke. En del av dem som prøver å kle seg på denne måten. En tredje, han kan si, jeg vet at Gud hører mine bønner, og det gjør han jo. Han har sett mine tårer i ensomme tider, og det gjør han også. Det er ikke noe med det, men den som bygger hele kristenlivet sitt, på sine bønner, og på sine tårer, på sin anger. Han blir avvist. Han blir avvist. Det er en påkledning som du prøver på. Tårene og angeren har bare ett siktemål. Og det er at du skal se at du trenger Jesus. Det er det. En femte kan si det sånn. En grundig vekkelse. En sann omvendelse og tro og helliggjørelse, det er veien. Det er jo ikke så mange som sier det i dag. Det var kanskje flere som før som gjorde det. Men en sann omvendelse. Den sanne anger. Og komme til ham med en sann gudsrykt, så Gud tar hensyn til det. Nei. Eller en fjerde, eller en som Øyvind Andersen tar deg noe om. Når jeg har valgt Jesus, så er jeg vel en kristen. Det må jeg vel være. Jeg har valgt ham. Så begynner han, når han satt på fjellet og lærte oss dette her, så begynte han å snakke om en apekatt. Han har sikkert hørt og lest det mange ganger, han også. Men han, du kan få en apekatt sier, til å sitte av et bord. Og han kan spise med skje og gaffel. Du kan få han til å takke for maten. Du kan få han til å røyke, pipe, og du kan få han til å gå som et menneske. Han oppfører seg med som menneske. Men han blir ikke noen menneske for det. Nei. Han har fortsatt en apekatt. Det er mange som i en kristne sammenhengen aper etter de kristne og lever som dem og tror at Gud ikke skal se forskjell på dem og de kristne den dagen han skal hente sin brud. Han ser det. Og så sier Øyvind Hansen også noe mer. Valget du tar er det beste du har gjort i ditt liv. Du må takke din Gud fordi at du kom og fikk nåde til å velge ham. Ja, det skal du se stort på. Det er mange en som avviser kallet. Det er mange en som har sagt nei til Jesus. Selv om at hjertet var overbevist om at de måtte omvende seg. Takk Gud for det. Men du er ingen kristen ved ditt valg. Det er ikke det altså. Når er du en kristen da? Du, det er når du i din avmakt må se på Guds lam og la deg nøye med ordet om ham. Da er du omvendt. Da er du frelst. Når du får se det. Når ordet om Jesus blir det eneste du kan trøste deg til. For senere sier det sånn en sted. Om troen er så svak at den må si med seg selv, og om jeg bare kunne tro på Jesus, så er den der. Da er den frelsende tro der. Hvorfor? Jo, fordi at hjertet var rettet på ham. Da er du omvendt, da er du frelst, når du har det sånn. Nå kommer du dra med noe av ditt eget, så blir det forkastet. Altså, omvendt er det når du må innrømme, jeg kommer aldri til å bli en kristen, jeg, ikke jeg, ikke jeg. Hva har han fått da? Hva er det som har skjedd da, mener jeg? Og da har Gud fått det han ser etter hos deg. Du har gitt opp det hele. Da kler han deg. Da kler han deg sin rettferdighet. Forstår du om denne kledningen da? Den er fullkommen. Han er fullkommen. På grunn av de herlige prydelser som jeg har kledd deg i. Jesaja sier det sånn. Du har kledd meg. Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighet kappe har han svøpt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens. Og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Du har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe. Ja, en merkelig kappe, dere. Kalles for rettferdighetens kappe. Jeg må ta en liten historie. Det handler om to misjonærer som var i Etiopia. Han ene heter Gunnar Lindskjei. Og han fikk i oppdrag å oversette Gamle Testamentet til aramesk. Men på aramesk var det ikke noe ord som kunne dekke dette rettferdighetens kappe. Hva skulle de oversette det med? Og de var i bønn til Gud i mange måneder om at Gud måtte vise dem hva de kunne bruke. Så var Gudmund Vindskjei og en som heter Ommel Vindkjønn på vei nedover til en preikeplass. Og mens Gudmund går nedover, de kommer fra hver sin kant, så kommer det et skybrudd, sier Gudmund. Og det bare fosser ned. Men Gudmund, han ser et tre borti, ikke så langt unna, 200 meter kanskje, han springer det han kan og står inne i det treet. Og så sier han, da stiger en lovsang opp til Herren at han finner det treet. Men det treet her hadde skålformet blader. Så når Det var fullt av vann, så ventet bladene seg, og så rant det sånn, så det var akkurat som å stå under Niagarafossen. Han var dyvåt, jeg kunne like godt gått uten å stått under det her treet, sånn. Jeg var så våt. Så kommer han, Ommund Lindfinn, han en annen, kommer fra en annen plass. Ommund, han like tørr, og han lurer på, har ikke møtt regnværet du? Jo, sier Ommund. Ja, men hvorfor du tørr? Jo, sier han. Når jeg var vei nedover, det begynte å regne, så kommer en kameldriver. Samme vei, og så jeg spurte om han skulle samme vei. Og så gikk de sammen, så begynte det å regne. Og denne herre karen, han hadde en svær kamelhårskappe på seg. Ja, og når det begynte å regne, så sier han der kameldriveren, kom her, sett deg inn under kappa mi. Og så kryper Ommund inn under kappa, og så sitter de der mens det regner. Og her sa han, her var det plass til både meg og kameldriveren. Dekka helt av kappa. Så fant de ordet, du har kledd meg i rettferdighetens kappe. Kan du spørre hvordan ser denne fullkomne kledinga ut? Jeg sang om det før jeg gikk begynte å tale. Å Gud, min Gud, hvor er jeg glad? En drakt jeg fikk av deg, som passer til den nye stad, hvortil jeg akter meg. Jeg kan ei nok betrakte den, med fryd ved kveld og gry. Hvor ofte jeg den ser igjen, den er nok like ny. Like ny. Hva betyr det? Det betyr at dine nederlag, dine synder, hvor ofte du enn måtte ha gjort det, så er kappa like ny. Alt i denne verden slites. Alt i denne verden her bærer preg av at det blir brukt. Og så har vi lett for å tenke sånn også om Jesu rettferdighet. Og så kommer spørsmålet. Hvor ofte? Hvor lenge? Hvor mange ganger? Skal han tilgi? Den er ny hver morgen, står jeg i forkynneren. Han er ny, nåden er ny hver morgen. Og skulle du på en måte slite på den hans rettferdighet i løpet av en dag, ja, så er han ny gjennom morgenen. Jeg sa vel det også her om dagen, men allikevel, jeg er glad i dette her. Så kan det komme spørsmål, så kan denne kleding skitne til. Legg merke til hva jeg sa. Ei rynke eller plett er her. Ei minste feil den har, den gjør for Gud meg ren og skjær. Hvor syndig jeg en er, den er meg nok til salighet. Den er meg evig god. Den er Guds sønns rettferdighet, som kjøptes med hans blod. Kan skittes til? Nei. Når jeg står for Jesus ved Kristi domstol, da skal det som Kolossenserbrevet sier noe om gå opp for mitt hjerte. Ja, ikke bare for mitt hjerte, men det skal åpnes opp noe der som jeg skal få se, som Kolossenserbrevet taler om. For når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi bli ham like, for da skal vi se ham som han er. Da får du se det. Når du står for Kristi domstol, så får du se en ting. Det er ikke ditt liv som gjelder, men det er hans liv, vårt liv, det åpenbares der. Så får du se at alt det du var og har gjort her på jord, det er som at det er det samme som Jesus har gjort her på jord, for å si det sånn. Kristus vårt liv. Åpenbar oss. Kan vi grue oss da? Det må bli en merkelig tid. På grunn av de herlige prydelser jeg har kledd deg i, sier Herren, Herren. Men så står det, det må jeg slutte med vers 15 her. For det kommer et menn her. Det kommer et menn inn. Som taler alvorlig til de kristne. Og hva står det? Men du stolte på din skjønnhet. Og drev hor i tillit til ditt store navn. Du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi. Han fikk nyte din skjønnhet. Hva er det Herren her taler om? Han taler om de som tenker om seg selv. Jeg kan gjøre akkurat som jeg vil i kristendivet. Ja. Er jeg frelst, så er jeg frelst. Jeg kan leve som jeg vil. Jeg kan synde som jeg vil. Jeg kan, fordi at er jeg først frelst, så er jeg frelst, ikke sant? Da kommer jeg til himmelen, så kan jeg leve som jeg vil. Da driver du hor med din skjønnhet, sier Herren. Det er ikke et ord til dem som tenker sånn, det er et ord til dem som frykter synda og er redd for å komme bort. Dem skal få høre, jeg har kledd deg, jeg har kledd deg i en kledning så fullkommen, så herlig, så fin. Fordi det er Jesu egen rettferdighet. Det er den du skal stå i når du møter Herren igjen. Det er det. Da kan ingen dom felles over deg mer. Nei. Da er alle synder borte og glemt. Og som jeg sier ofte, en sang som dessverre ikke har kommet inn i denne sangboka vår. Der står om hvor synda vår er hen. Og hvordan den, hva som er skjedd med den synd som er forlatt. Forlat i synd, uslett av skam. Skal aldri at det dras fram. Forlat i synd for Jesus skyld. Skal være evig død og duld. Jeg aldri saka skaller av. Hun er som steinen søkt i hav. Hører du det? Hun er som steinen søkt i hav. Nådens hav, der alt er borte. Og det skal vi få lov til å tro. Fordi det er Herren som selv sier det. Han sier det til Israels folket. Han sier det til oss. Takk, himmelske Far. Takk for din nåde, som er så ubegriplig stor, at jeg greier ikke å male den ut, slik som jeg så gjerne ønsket jeg skulle det. Takk, Jesus, fordi at du er mitt liv. Det kan jeg få lov til å klinge meg til på den onde dag, da alt synes som at det har blitt borte for meg det hele. Da skal jeg få lov til å eie deg, Jesus, som min rettferdighet. Ikke bare på de gode dagene, men aller mest på de onde dagene, trenger jeg få se det. Og så er det en evig troskap, Herre, over dine løfter. Takk, Jesus, for det. Amen.